Toko fahadimy. Izay rehetra mino fa i Jesosy ny Kristy dia naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia an'ilay niteraka dia tia an'ilay nateraany koa. Rehefa tia an'Andriamanitra sy mankatòa ny didiny isika dia izay no afantarantsika fa tia an'ireo zanak'Andriamanitra isika. Izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny. Tsy mavesatra nefa ny didiny satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia mandresy an'izao tontolo izao. Izao ny fandresena efa naharesy an'izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no mandresy an'izao tontolo izao afa tsy izay mino fa i Jesosy ny zanak'Andriamanitra? Izy, izany hoe i Jesosy Kristy, no le tonga tamin'ny alalan'ny rano sy ny ra, tsy tamin'ny rano fotsiny fa tamin'ny rano sy ny ra koa. Ny fanahy ny vavolombelona manambara satria ny fanahy ny fahamarinana. Koa misy vavolombelona telo ary dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra. Mifanaraka tsara izy telo ireo. Raha mandray ny fanambaran'olona isika, ny fanambaran'Andriamanitra dia mbola lehibe kokoa. Satria izao ny fanambarana ataon'Andriamanitra dia ny fanambarany momba ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra dia manana izany fanambarana izany ao am-pony. Ary izay tsy mino an'Andriamanitra dia manao an'Andriamanitra ho mpandainga satria tsy mino an'izay nambarany dia izay pirofo nambarany momba ny zanany. Izao ilay fanambarana. Nanome antsika fiainana mandrakizay Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny zanany no azontsika izany fiainana izany. Izay manana ny zanakary no manana n'io fiainana io. Fa izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra kosa tsy manana n'io fiainana io. Manoratra aminareo momba izany aho mba hahalala anareo fa manana fiainana mandrakizay nareo, eny, nareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra. Izao ny tokananantsika ny amin'Andriamanitra. Na inona angatahantsika ka mifanaraka amin'ny sitrapony, dia mihaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy na inona angatahantsika, dia fantatsika fa ho azontsika izany satria nangatahantsika taminy. Raha misy mahitany rahalahiny manao ho tatsy mahafaty, dia aoka izy angataka avy hatrany ho an'ilay rahalahiny ary izy hanome azy fiainana, eny, hanome fiainana an'ireo manao ota tsy mahafaty. Misy anefa ota mahafaty. Ny amin'izany ota izany lazaiko aminy hoe tsy tokony hanaova mifangatahana. Ota daholo ny tsy fahamarinana rehetra kanefa misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa tsy zatra manota izay rehetra naterak'Andriamanitra fa miambina azy ilay naterak'Andriamanitra ka tsy manana fahefana amin'ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika fa izao tontolo izao manontolo kosa eo ambany fahefan'ilay ratsy. Fantatsika nefa fa tonga ny zanak'Andriamanitra ary nanome antsika fahirata-tsaina izy mba hahalalantsika n'ilay ten'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany isika no tafaray amin'ilay tena izy dia ilay ten'Andriamanitra sy fiainana mandrakizay. Ry zanako malalako, mitandremonareo amin'ny sampy.